Pași spre viață.
Imaginează-ți.
Descoperă.
Caută.
Trăiește. Trăiește.
Trăiește.
Fii liber.
Pași spre viață.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Pași spre viață. Sunt Cristina Olariu, alături de mine pastorul Petru Bulica de la Biserica Baptistă Betel este pregătit pentru o nouă emisiune, o nouă repriză în care vom discuta cum ne pregătim pentru etapa vieții care se cheamă căsătorie. Bun revenit în studioul nostru!
Bine v-am regăsit!
Ne tot pregătim și descoperim pe parcurs ce anii trec, că sunt lecții importante pe care le învățăm și pe care, dacă le-am fi cunoscut mai de dinainte, am fi fost mai pregătiți și le-am fi abordat cu mai multă relaxare sau cu mai multă seriozitate unele dintre ele, sau am fi avut o altă perspectivă. Ne propunem în seria aceasta de emisiuni să îi pregătim pe cei care ne urmăresc și vor să se căsătorească, să identifice problemele și provocările cu care se pot confrunta și cum ar putea să le abordeze dintr-un punct de vedere biblic, scriptural. În ultimele emisiuni ne-am plimbat prin crizele pe care le pot parcurge cuplurile. Criza primului an, criza apariției primului copil, o etapă apoi în care oamenii se confruntă foarte mult cu stresul copiilor mici, cuplurile care nu mai au timp pentru ei înșiși, care nu mai își găsesc răgazul de a se gândi la sufletul lor, atât de mult sunt în priză. Iar încet, încet ne-am mișcat înspre cuplul cu adolescenți și am văzut că nici aceasta nu este o etapă ușoară, e un test de foc al unei familii. Astăzi ne oprim asupra vârstei de mijloc, a unei crize pe care unele cupluri o pot parcurge. Sunt mult mediatizate aceste crize, dar aș vrea să le definim și să nu le facem mai ample decât sunt și nici să nu minimalizăm efectul lor.
Da, într-adevăr, sunt unii care exagerează prea mult această perioadă din viața unui om, iar alții fac o altă greșeală la cealaltă extremă de a nega existența acestei perioade. Oricum, un om de știință pe nume Elliot Jacques, în anul 1965, a fost primul care a definit perioada aceasta prin care putem să trecem, nu în mod obligatoriu.
Nu e obligatoriu,
criza vârstei mijlocii. Și el a definit-o în modul următor. Este o perioadă în viață în care o persoană adultă începe să ia mai în serios trecerea timpului și posibil apropierea morții. E o perioadă care poate să fie undeva între vârsta de 40-60 de ani, poate să țină între 3 și 10 ani la bărbați și între 2 și 5 ani la femei.
Așa cum ați definit-o, nu pare nimic rău. Să iei în serios moartea și trecerea vieții e un semn de înțelepciune.
Da, așa este. Dar, din păcate, unii nu se mulțumesc doar să mediteze în această perioadă și să-și reevalueze viața, ci merg mult mai departe încercând să oprească timpul prin diferite mijloace chiar neortodoxe uneori.
Haideți să căutăm puțin printre simptome, ca să ne dăm seama dacă dintre ascultătorii noștri sunt oameni care se confruntă cu această criză a vârstei mijlocii sau nu.
Da, de exemplu, în această perioadă poți să fii foarte frustrat cu privire la faptul că îți dai seama că n-ai realizat mare lucru în viață. Și frustrarea asta poate să ducă la depresie, începi să te simți umilit, comparându-te cu cei din anturajul tău sau cu colegi care par să fi realizat mai mult decât tine. Tot și în această perioadă e așa o dorință de a arăta mult mai tânăr decât ești. Și normal, urmarea este că foarte multe persoane în perioada aceasta încep să se îmbrace neadecvat vârstei.
Adică? Blugi strâmți și...
Da, ați observat femei la, eu știu, vârsta de 60 de ani care se îmbracă fistichiu, când le vezi din spate, crezi că este o persoană mai tânără, dacă o vezi din față, îți dai seama că nu este chiar așa, chiar uneori provoacă râsul. sunt lucruri ciudate în viața unor persoane care se întâmplă.
Să nu uităm că întreg contextul încurajează acest concept al încetinirii îmbătrânirii, de la reclame și mediatizarea excesivă a produselor anti-aging. Există o anumită cultură care încet, încet inoculează acest concept.
Da, trăim într-un mediu care aproape că ne forțează să trecem prin perioada aceasta din viață și perioada care să devină o criză pentru noi. De exemplu, vedetele. Nu? Peste tot ele sunt foarte mediatizate, sunt promovate. Ia uită-te la 70 de ani cât de tânăr apare, dar când o vezi fără farduri și fără toate lucrurile alea, îți dai seama că nu e chiar așa. Și uneori suntem șocați și vin și vedeți că jurnaliștii au grijă să ne prezinte toate fațetele și spun șoc, a fost văzută vedeta cu tare pe stradă, nefardată și arată cu 30 de ani mai bătrână. Cam asta este realitatea. Dar toate mediatizările astea, mass media, exemplul greșit pe care ni-l dau vedetele, determină pe foarte mulți oameni să treacă prin perioada aceasta mai greu și trecând printr-o adevărată criză. Unii intră în depresie, încep să-și cumpere obiecte foarte scumpe, se accesorizează exagerat cu tot felul de inele, unii încep să se tatueze, oameni care au fost serioși până la o anumită vârstă, își cumpără mașini scumpe, mașini decapotabile, motociclete, tot felul de lucruri prin care încearcă să dea timpul înapoi.
Într-un fel e exercițiul pe care îl fac adolescenții, doar că la maturitate se face cu mult mai mulți bani.
Da, cu mult, ai mai mulți bani și foarte mulți, având acești bani, se folosesc de toate aceste lucruri.
Deci, într-un cuvânt, ar fi o exagerare. O exagerare și o ieșire din normă, din tipar. Nu neapărat că am putea impune un tipar, dar există o decență general acceptată și în momentul în care cineva sare foarte mult calul și se îndreaptă spre una dintre extreme, ar trebui să-și pună serios întrebarea dacă nu cumva se confruntă cu criza vârstei mijlocii și ar trebui să se ia mai puțin în serios pe el însuși și să ia moartea, viața, celelalte elemente care l-au pus pe gânduri.
Da, exact. De exemplu, la o anumită vârstă, pentru majoritatea bărbaților, e normală chelia sau e normală căderea părului. Ei sunt unii care sunt îngroziți de lucrul acesta și la vârste înaintate apelează acum la implant de păr și așa mai departe, peruci caragioase, vopsirea părului într-un mod care este clar, vizibil și în loc să determine pe ceilalți să spună, măi, ce bine arată, ce bine să ține, spun, ia uite, iarăși ăsta și-a vopsit părul. Deci sunt lucruri care iasă din normalul acceptat într-o anumită cultură. Așa cum a spus, dintr-o decență acceptată general.
Cum stă acest element? Am întâlnit bărbați care erau foarte, foarte marcați de faptul că își pierd părul. Se leagă într-un mod special de identitatea, de personalitatea lui. Care e, de fapt, miezul dureros al problemei?
Eu sunt bărbat și niciodată n-am avut, de exemplu, un păr grozav. Dar și eu când am văzut că începe să-mi cadă părul, mi-am pus foarte serios problema. Măi, am început să îmbătrânesc. Și tendința naturală în fire este să încerci să oprești îmbătrânirea asta. Dar dacă ești om cu scaun la cap și meditezi asupra trecerii timpului, trebuie să-ți dai seama că trebuie să îmbătrânești frumos și să accepți că asta este mersul lucrurilor. Fiecare își are vremea lui. Tinerețea își are vremea lui, când părul este des, când poți să-l aranjezi cum vrei, ajungi la anumită vârstă, asta este. Trebuie să te obișnuiești cu gândul. Da, probabil că pentru foarte mulți bărbați ăsta este un semn că a trecut timpul, se gândesc că nu mai sunt atât de atractivi pentru că trec prin perioada aceasta și asta determină o mai mare criză în viața lor.
Înfățișarea exterioară este o problemă care declanșează criza, pe de o parte. De asemenea, poate deveni un simptom al faptului că el sau ea parcurge o astfel de situație, însă consecințele nu întotdeauna sunt atât de ușoare. Adică zâmbesc cei din jur cu subînțeles observând schimbările din înfățișare, însă nu găsesc nimic imoral în ceea ce se întâmplă. Există însă lucruri care afectează mult mai serios viața de cuplu, care țin de problemele crizei vârstei mijlocii.
Da, întrebarea este de ce vrei să arăți mai tânăr? Și de aceea fiecare, atât soțul și soția, trebuie să fie foarte grijulii în această perioadă. Eu am întâlnit femei care spuneau în felul următor: eu nu m-aș fi căsătorit cu soțul meu dacă ar fi fost chel. Și dacă va ajunge să chelească, eu nu știu cum voi putea să-l accept. Ei, o asemenea femeie poate să determine un răspuns negativ în soțul ei, care se va îngrozi de lucrul acesta și poate că va căuta afecțiune în altă parte. Nu e corect, este imoral, dar soția n-a făcut altceva decât să-l împingă în direcția asta.
Eu nu am auzit niciunul dintre jurămintele de căsătorie care să menționeze: dacă vei arăta la fel ca în această zi, atunci te voi iubi la fel ca acum.
Să știți că eu am auzit mai nou foarte multe lucruri, de exemplu, persoane care înainte de a se căsători și-au spus și și-au promis unuia celuilalt că vor rămâne la aceeași greutate și peste 20 de ani ca și în ziua căsătoriei.
Incredibil.
Incredibil, absurd, dar iată că presiunile culturale i-au determinat la o asemenea atitudine care este total greșită, pentru că nu poți să controlezi greutatea chiar așa, să arăți la 50 de ani ca și la 20 de ani. Este imposibil.
Mă rog, printr-o anumit grad de anorexie sau eu știu.
Da.
S-ar putea ajunge, dar nu mai atât. Există tot felul de modificări pe care organismul le parcurge, metabolismul care se încetinește, ar putea apărea o boală care să afecteze hormonal persoana respectivă. Cum aș putea să garantez că voi arăta la fel peste 20 de ani? Nici măcar peste
o zi, două, nu știu. Nimeni nu poate garanta. Nu suntem Dumnezei ca să putem să controlăm lucrurile astea. De asta eu le spun întotdeauna înainte de căsătorie și am mai vorbit: voi va trebui să fiți gata să vă acceptați unii pe ceilalți, așa cum sunteți. Vor veni transformări în viața voastră. Ce vei face? Trăim într-o lume nebună în care foarte mulți, în loc să se călăuzească după Scriptură și după ceea ce este normal la urma urmei într-o căsnicie, încep să fie ghidați de ceea ce se întâmplă în viețile vedetelor, de ceea ce văd în filme, de ceea ce citesc în reviste.
Haideți puțin să ne uităm la cauzele care generează aceste crize. Deja am punctat câteva: societatea pe de o parte, îmbătrânirea pe de altă parte. Dar mai există alte lucruri care generează criza și nu le putem ignora. Dacă le identificăm, am putea să tratăm exact problema unde este.
Da, așa cum ați spus, în diferite perioade ale vieții apar anumite transformări în organismul uman. Bărbații trec prin andropauză, femeile trec prin menopauză și toate aceste tulburări hormonale sau schimbări care au loc în organism pot să provoace o asemenea criză. Unii le resimt mai mult, iar alții trec prin ele fără nicio problemă. Moartea părinților, de exemplu. Ți-au murit părinții și îți dai seama dintr-o dată că nu mai ești nici tu tânăr, că de fapt și tu ai o anumită vârstă. Pentru foarte mulți bărbați, intrarea în această criză este determinată de intrarea în șomaj. Ți-ai pierdut slujba, să zicem, la 40 și ceva de ani sau 50 și ceva de ani și nimeni nu mai vrea să te angajeze, pentru că vor pe cineva care este tânăr, care are mai multă putere, care are mai multă inițiativă, și asta pentru foarte mulți bărbați are un efect devastator. De aceea au nevoie de consiliere în mod special în această perioadă. Diminuarea câștigului. Ai avut un salar destul de mare și în loc, pe măsură ce timpul trece, să te alegi cu o pensie mai bună, cu un salar mai mare, te trezești că ai ajuns să câștigi mai puțin. Pentru mulți lucrul acesta este un șoc. Plecarea copiilor de acasă, de asemenea, sau devii bunic și dintr-o dată îți dai seama, stai puțin, am o anumită vârstă, timpul a trecut, sunt luați pe nepregătite. Cam astea ar fi câteva din cauzele majore care pot să declanșeze această criză a vârstei mijlocii.
Acum, ce ar trebui să defalcăm în situația aceasta? Nu putem să îi acuzăm pe cei care resimt tristețea, apăsare sau nevoia de schimbare, ci felul în care își rezolvă problema poate aduce culpă, vinovăție sau, dimpotrivă, maturitate.
Da, am spus, e o greșeală să negăm existența acestei crize în viața unor persoane, dar este și o greșeală să o exagerăm și să spunem: a, săracul a luat-o razna, a devenit imoral, a devenit afemeiat pentru că e în criza vârstei mijlocii. Nu. Această criză nu poate să fie o justificare pentru a trăi o viață imorală sau a trăi într-un mod care este ciudat pentru vârsta la care, la care ești. Așa cum a spus, nu în toate culturile poate să apară această criză și s-a constatat că doar 10% dintre persoane trec cu adevărat printr-o criză majoră în această perioadă a vieții cuprinsă între 40 și 60 de ani. Nu e obligatorie faza, dar poate să existe o persoană care trece printr-o asemenea criză, nu trebuie să fie condamnată, în primul rând, de către soț, respectiv soție, nu trebuie să fie condamnată de către ceilalți, are nevoie de înțelegere, are nevoie de, de consiliere și de sprijin într-o asemenea perioadă.
E bine că punctați acest lucru, pentru că s-ar putea ca reproșul partenerului să nu facă decât să adâncească și mai mult criza și atunci ar trebui situația rezolvată altfel. Pe de o parte, am înțeles că există niște cauze care determină. Uneori sunt circumstanțiale și nu pot fi controlate. Nu pot să scap de șomaj, nu pot să-mi iau altă slujbă, nu pot să întineresc, nu pot o grămadă de lucruri. Nu-i mai pot întoarce pe părinți. Dar dacă mă confrunt cu această situație, care ar fi perspectiva sănătoasă pe care aș putea să o am asupra vieții și asupra acestor pierderi și cum aș putea să scap din capcana pe care mi-o întinde lumea cu așa o presiune și cu o ofertă atât de variată și de bogată?
Da, în această perioadă s-a constatat ca un efect și dorința de a evalua și a medita. Un om care trece printr-o asemenea criză începe să-și evalueze viața de până atunci, începe să mediteze mai mult la semnificația vieții și ăsta este un aspect pozitiv. Dar pentru unii această concentrare asupra meditației și a evaluării poate să provoace și depresie dacă nu este bine administrată. Se uită în trecut și spune, măi, n-am realizat nimic semnificativ în viață. Păi dacă până la vârsta asta n-am putut, cu siguranță nu voi putea și de aici înainte. Este o reacție greșită la o asemenea criză. De aceea, cred că prima atitudine sau prima soluție când treci printr-o asemenea situație este să accepți că există un timp pentru toate. Există un timp pentru când ești tânăr și există un timp până când ești bătrân și că ceea ce este în viitor poate să fie mai bun decât ce ai avut până acum. Și am citit o carte scrisă de un om de afaceri care pe la vârsta de 40 și ceva de ani a eșuat în afacerile lui, complet falimentar, și la vârsta de 50 de ani s-a gândit să-și înceapă o nouă afacere. Toți i-au spus, nu ești întreg la minte, cine mai reușește un asemenea lucru? Ei, culmea, omul ăsta s-a încrezut în Dumnezeu și a spus, Doamne, dacă Tu mă ajuți, eu voi reuși, și a avut un succes extraordinar, luând-o de la capăt la 50 de ani. Deci eu cred că se poate, nu neapărat să devii milionar, dar eu cred că se poate să realizezi ceva și după o anumită vârstă. Care sunt avantajele? Scriptura, în Eclesiast, de exemplu, și în Proverbe, haideți să luăm un text din Proverbe, capitolul 20, versetul 29, spune următorul lucru, slava tinerilor este tăria, dar podoaba bătrânilor sunt perii albi. În alte cuvinte spus, tinerii au avantajul de a fi puternici din punct de vedere fizic, iar bătrânii au avantajul de a fi foarte înțelepți, de a avea multă experiență. Ei, în perioada aceasta, vârstei mijlocii, le ai pe amândouă. Ai și puterea unui tânăr, încă o mai ai, dar ai deja înțelepciunea unui om care are perii albi. Și poți să realizezi, eu zic, mai mult decât ai putut să faci până atunci.
Deja ne mutăm într-o zonă foarte pozitivă. Ce facem când cineva înțelege greșit puterea unui tânăr și și-o experimentează în relații extraconjugale?
Da, într-adevăr, în perioada aceasta, în criza aceasta vârstei mijlocii, foarte mulți încep să caute din nou relații romantice și le caută în afara căsniciei. Și găsesc și scuză, asta este, sunt în perioada vârstei mijlocii, nu este o scuză. Chiar dacă soțul sau soția nu au atitudinea potrivită. De aceea eu spun că este foarte important, de exemplu, dacă soțul trece printr-o asemenea criză, soția trebuie să fie foarte, foarte grijulie și să îl ajute pe soț să treacă mai bine și să-i ofere acea afecțiune pe care el o caută în perioada aceasta. La fel și soțul trebuie să fie cu foarte multă înțelepciune. Deci nu este o scuză, dar se întâmplă lucrul acesta și iată că vedem din nou exemplul actorilor. Auzi de un anumit actor, are 60 și ceva de ani, își părăsește după 20 și ceva de ani soția, copiii și se căsătorește cu o altă actriță sau o altă vedetă, un fotomodel de 20 și ceva de ani. Bineînțeles, căsnicia nu va dura foarte mult timp. El ce face? El trece prin criza aceasta a vârstei mijlocii, se crede încă puternic, are și cât de cât ar trebui să aibă înțelepciune, dar se pare că îi lipsește acea înțelepciune și își caută, eu știu, rezolvarea crizei în afara căsniciei și încercând să dea timpul înapoi. Și culmea, dă un pic timpul înapoi, pentru că s-a constatat în asemenea cazuri că persoana mai tânără este îmbătrânită mult mai repede, iar el se oprește parcă din îmbătrânire cel puțin o perioadă, după care urmează declinul.
Există tocmai această problemă. Doresc cei doi să-și demonstreze că au rămas încă tineri, că încă mai pot cuceri, că încă mai pot avea succesul pe care l-aveau, eu știu, în perioada adolescenței sau a tinereții. Aici, dacă ne uităm, din nou, mă uit pe scena politică, dacă o luăm așa a noastră românească, de actori politici importanți în România, care au candidat în funcții importante și care și-au schimbat soții și partenere și care tronează scena publică ca niște modele și ca niște oameni care vor să fie respectați în continuare, dar care au eșuat și care se socotesc, nu eșuat, foarte interesant, se socotesc normal în viața de familie, chiar dacă după ani de căsătorie unii au renunțat la partenerul lor de viață sau și-au schimbat mai multe partenere.
Da, dar uitați-vă la ce lasă în urma lor, uitați-vă la dezastru care este în familia lor și ce va urma mai târziu. Pentru că, la urma urmei, aceste greșeli sunt greșeli enorm de mari, care pe moment, datorită presiunilor culturale, sunt văzute ca și ceva monden, ca și ceva interesant. El se crede foarte puternic, are bani, dar până la urmă sfârșitul
este determină. O iluzie în care
este o iluzie,
se complace.
Este o iluzie care vine de la satana, la urma urmei, de la cel rău.
Acestea sunt problemele. Pe de-o parte, criza declanșează anumite concepții care pot să fie foarte greșite, radical greșite, parcă se pune o ceață, pe ochi, o orbire pe ochii celui care intră în ea, însă Dumnezeu nu vrea să mergem orbiți înainte, ci ne oferă niște variante. Haideți puțin să ne uităm asupra unor soluții foarte realiste pentru cei care parcurg această perioadă de criză.
Da, în primul rând să nu panichez. Foarte mulți când ajung în această perioadă sunt speriați. Nu panica. E o fază de tranziție care și ea va trece și vei intra în altă fază. Dar toate lucrurile sunt trecătoare și până și crizele trec și va urma ceva, altceva. Așa cum am spus și mai devreme, acceptă că există un timp pentru toate. Nu poți să ai
corpul de la 20 de ani.
Exact, nu poți să ai, deși unii încearcă să facă lucrul acesta și vor să și demonstreze că este posibil și până la urmă se întâmplă anumite lucruri, accidente și așa mai departe. Așa cum am spus, trebuie să iei în considerare beneficiile și să te bucuri că în această perioadă din viață ai și tăria celui tânăr și înțelepciunea celui bătrân. Dar mai presus de toate acestea, găsește semnificație în viață în această perioadă, slujind mai mult pe Dumnezeu. Nu arătând bine și arătând mai tânăr, nu făcând show cu ceea ce ai și cu îmbrăcămintea ta, ci dobândind o mai adâncă semnificație în viață, trăind pentru slava lui Dumnezeu. Să știți că toți cei care în această perioadă sunt preocupați mai mult cum să slujească pe Dumnezeu și perioada aceasta de meditație și de evaluare îi îndeamnă să își evalueze relația cu Dumnezeu și să spună: dacă până acum am fost cum am fost, de aici înainte vreau să mă apropii și mai mult de Dumnezeu. Dacă până acum am slujit cum am slujit, de aici înainte vreau mai mult din timpul meu să-L dăruiesc lui Dumnezeu. Și eu, la noi, la biserică, mă bucur când văd persoane care au ajuns la vârsta pensionării sau aproape de pensionare, care atunci când erau mai tineri aveau o anumită viață de slujire, dar acum sunt nemaipomeniți și oamenii ăștia sunt cu adevărat niște modele pentru mine. Îi vezi că nu lipsesc la nicio întâlnire de rugăciune, și cele oficiale și cele oficiale. Vin cât de pot la biserică, se duc, slujesc, ajută oamenii, își folosesc timpul, energia și banii lor ca să ajute și pe alții și ca să îl trăiască pentru slava lui Dumnezeu. Când un om face lucrul acesta, criza aceasta se va divinua foarte mult și va fi transformată într-o binecuvântare și nu un blestem.
Bun, eu îmi notez ideile și sper să ne prindă bine. Iau mai serios relația cu Dumnezeu. În primul rând, un lucru foarte important, dacă totul a fost un eșec sau e privit ca un eșec, experiența cu Dumnezeu sau slujirea, dintr-o dată aici cred că ar trebui lucrat mai serios și atunci lucrurile încep să se așeze pe făgașul lor normal.
Și de asemenea, să iei în mod mai serios relația cu soțul respectiv, cu soția ta. Până acum, poate ai lucrat foarte mult, n-ai avut atât de mult timp să dăruiești soției, copiilor, dar acum ai mai mult, ceva mai mult timp. E momentul când poți să cultivi relația ta cu soția și ea poate să devină mai profundă. Și eu cred că și în perioada aceasta poți să te reîndrăgostești, de exemplu. Poți să devii din nou mai romantic. Poți să faci lucruri care nu ai avut timp să le faci în ceilalți ani. Și eu am văzut foarte multe cupluri și dau exemplu acel cuplu, din păcate au decedat amândoi, aveau 73 de ani de căsătorie. El avea 99 de ani, soția avea vreo 95 și veneau de mână la biserică. Veneau de mână și plecau de mână de la biserică și era clar că între oamenii aceștia este o relație de dragoste nemaipomenită. De ce nu ar putea fi așa pentru toți?
Nu am niciun răspuns la această întrebare și nu cred că vreunul dintre noi
Uneori văd cupluri care se îmbătrânesc și pe măsură ce îmbătrânesc sunt parcă tot mai distanți. Parcă li se pare că e o greșeală să te ții de mână la o anumită vârstă, să-și facă anumite cadouri, noi am îmbătrânit, și sunt unii. Lasă-mă pe mine cu flori sau lasă-mă pe mine cu lucruri. De ce nu? E o perioadă când ai mai mult timp și ai și mai mulți bani și poți să investești în cultivarea de relații cu cei dragi ție.
Din ce în ce mai mult, discuția noastră pare un fel de încerc să deturnez. Parcă e un râu care a luat o raznă și încerc să-l aduc în albie. Îi putem menține forța, dacă tot există dorință și nevoie după, romantism sau după lucruri noi, dar de ce nu le-am aduce în perimetrul normalității, în relația de cuplu, în slujirea celorlalți, în închinarea noastră în biserică sau față de Dumnezeu? E teorie sau e practică aici?
Eu zic că e practică. Este practică pentru
sunt realizabile lucrurile acestea.
Sunt realizabile și eu v-am dat exemple de oameni care trăiesc așa și eu și soția mea, noi n-am resimțit această criză a vârstei mijlocii, cu toate că fizic o resimțim, dar în ce privește relația dintre noi, am trecut foarte, foarte ușor și frumos și apropiindu-ne mai mult unul de celălalt.
Ei, uite cum o criză nu neapărat trebuie să fie un lucru care să ne sperie, un lucru negativ. O criză ne poate reda un restart, la fel cum un computer când se blochează, îl restartăm și toate funcțiile își recapătă vitalitatea și programele încep să ruleze normal. Poate că ar trebui să înțelegem exact care e restart, butonul de restart pe care ar trebui să-l apăsăm și care sunt lucrurile care ar trebui să se revigoreze, reînnoiască, atât în relația noastră cu Dumnezeu, atât în abordarea noastră a vieții și mai ales în relația de cuplu.
Da, într-adevăr, și cei mai mulți ratează acest moment care este îngăduit de Dumnezeu, îl ratează datorită faptului că fac acele greșeli care le-am spus. Își caută împlinirea în relații în afara căsătoriei, caută să fie admirați de alte persoane decât cele care ar fi normal să te aprecieze și să te admire și din cauza aceasta ratează perioada aceasta și în loc să fie o binecuvântare devine un blestem și chiar o nenorocire, nu doar pentru cei doi în familie, ci și pentru urmașilor. Pentru că niște copii care au unul dintre părinți care a luat o razna la vremea asta, se rușinează de un asemenea părinte. El nu mai are tăria de a se raporta la copiii lui. Nepoții ratează o relație specială cu bunicilor, datorită faptului că unul dintre bunici și-a părăsit soția după 30 de ani de căsătorie și s-a dus cu altcineva. E păcat să ratezi, să-ți ratezi odată destinul veșnic, mântuirea, și în al doilea rând să ratezi o perioadă minunată din viață în care ai putea să te apropii mai mult de cei dragi ție, de soție, de copii, de nepoții tăi, și ar putea să fie niște relații incredibil de binecuvântate dacă această perioadă ar fi direcționată și tulburările din această perioadă ar fi direcționat acolo unde trebuie.
Să nu uităm că încă din grădina Edenului diavolul aruncă o perspectivă atrăgătoare lucrurilor interzise și ne face să ne simțim plictisitori atunci când mergem pe calea normalității. Există în mod subliminal sugerate aceste lucruri. Căsătoria este un lucru plictisitor, să stai atâți ani alături de un partener este un lucru plictisitor. Uită-te câtă aventură, cât suspans, câtă adrenalină este în exterior. În mod clar, o optică deformată pe care diavolul o întinde și o capcană pe care o întinde oamenilor.
Da, asta este una din strategiile pe care Satana le folosește astăzi, și anume de a face ca ceea ce este anormal și deplasat să pară foarte normal. De exemplu, relațiile în afara căsătoriei, dacă înainte era o rușine, acum a început să fie nu doar normalul, ci și cheia de a fi foarte popular. Dacă înainte relațiile heterosexuale erau normalul, acum iată că și relațiile de tip homosexual ne îndreptăm în direcția aceasta și suntem aproape forțați să le acceptăm ca fiind normalitate. Dacă înainte să fii însărcinată, înainte de a fi căsătorită, era anormal, iată că acum a devenit foarte normal și avem în fiecare lună câte o nuntă de personalități care ni se prezintă la televizor, în care cei doi se căsătoresc și mai au câte 1, 2 și 3 copii pe lângă ei care au fost concepuți și născuți înaintea căsătoriei. Asta este o strategie a Satanei și trebuie să veghem.
Emisiunea noastră se apropie de încheiere și m-am bucurat să demontăm câteva din aceste minciuni și capcane pe care cel rău ni le poate întinde. În același timp să venim cu soluții foarte practice și realiste pe care le putem aplica în așa fel încât criza să nu fie finalul mariajului, ci să fie un moment în care totul să fie reîmprospătat și reînnoit. Discuția noastră o plasăm într-un curs de pregătire pentru căsătorie și mulți s-ar putea să spună, oho, până atunci mai sunt multe de trecut, însă repetăm din nou același lucru. Cu cât previi, cu atât e mai ușor să parcurgi. Cu cât știi de dinainte care sunt capcanele și problemele cu care te poți confrunta, cu atât le vei depăși cu mai multă maturitate și vei fi mai avertizat cu privire la consecințele și situațiile de fapt. Mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune.
Cu bucurie. Și altă dată.
Vă așteptăm și data viitoare, continuăm această discuție în care sperăm toți avem de câștigat. Să fiți binecuvântat.
La revedere.
Pași spre viață. Imaginează-ți.
Descoperă.
Caută. Trăiește. Trăiește.
Trăiește.
Fii liber.
Pași spre viață.